สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
รู้เปลี่ยนโลก
ค่ะกับดิฉันอาจารย์ธนณัฐ ฉัตรภครัตน์ค่ะ
อาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ครับ
ค่ะรายการที่ทำให้ผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงทิศทางแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในด้านต่างๆรอบตัวเราค่ะ
รวมไปถึงแนวคิดมุมมองแล้วก็วิทยาการใหม่ๆนะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษานะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วทั้งประเทศครับ
ค่ะสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะคลิกเข้าไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกเลือกฟังรายการรู้เปลี่ยนโลกค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:20 นค่ะวันนี้เราทั้ง2คนจะนำเรื่องอะไรมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รู้เพื่อเปลี่ยนแน่นอนเราเป็นเรื่องแบบอินเทรนด์อัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
ได้ประโยชน์แน่นอน
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแว่นตาอัจฉริยะ Google หรือเรียกว่า Google Glass ค่ะจะมีลักษณะอย่างไรใช้งานในด้านใดบ้างแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้อย่างไรมาติดตามกันได้ในช่วง Trendy Today ค่ะ
ส่วนอีกช่วงนึงนะครับ Variety อาหารสมองนะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่านอนหลับอย่างไรจะช่วยพัฒนาสมองได้นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามข้อมูลในรายการรู้เปลี่ยนโลก
ช่วง Trendy Today
ค่ะแม้เป็นเพียงเวอร์ชันทดลองนะคะแล้วก็มีใช้สำหรับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นแต่แว่นตาอัจฉริยะ Google หรือว่า Google Glass นะคะเป็นนวัตกรรมลูกผสมระหว่างคอมพิวเตอร์พกพากับแว่นตาซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอและก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้นับเป็นแกดเจ็ตที่มาแรงร้อนแรงที่สุดเลยของปีนี้ก็ว่าได้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยอย่างคลั่งไคล้ของกลุ่มที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภากระทั่งถึงผู้ดำเนินธุรกิจบางประเภทเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเป็นเครื่องมือในการละเมิดความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบควบคุมต่างๆอย่างชนิดเกินกว่าจะจินตนาการได้โดยหลายคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์แบบสวมได้ชนิดนี้นะคะคือคลื่นลูกใหม่ในวงการเทคโนโลยีเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนที่มีวิวัฒนาการมาจาก PC โดยขณะนี้นะคะ Apple แล้วก็ Samsung กำลังคร่ำเคร่งพัฒนาเทคโนโลยีแบบสวมสมได้ในรูปแบบอื่นๆอยู่เช่นกัน
ก็นับตั้งแต่มีการเปิดตัวแว่น Google นะครับเวอร์ชันทดลองใช้เนี่ยนะครับก็มีนักพัฒนาไม่กี่คนนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จ่ายเงินซื้อแว่นประมาณ 1,500 ดอลลาร
์นะครับ
นำไปก็ได้นำไปทดลองใช้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางกลุ่มก็ยังกังวลว่าการที่เราเอาแว่นตัวนี้ไปใช้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากความสามารถของแว่นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบันทึกวิดีโอที่ต้องการที่จะบันทึกได้นะครับแต่ Google เองแล้วก็ผู้ที่ทดลองใช้เนี่ยบางคนก็ยังยืนยันว่าไอ้ความกังวลดังกล่าวเนี่ยมันเกินความจริงนะครับเนื่องจากมีการบันทึกวิดีโอที่มีแสงกระพริบให้คนถูกถ่ายสามารถรู้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการบันทึกวิดีโอใช่ไหมครับแว่นตัวนี้ก็จะมีแสงกระพริบในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่ถูกบันทึกเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้
ใช่ค่ะซึ่งผู้สวมแว่น Google หลายคนในงานประชุมนักพัฒนาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเขาก็ปิดอุปกรณ์เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะเช่นในห้องล็อกเกอร์ของสถานออกกำลังกายเพราะอะไรบางทีก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เปิดกล้องไว้ขณะที่ไมเคิลอีแวนนะคะนักพัฒนาเว็บจากวอชิงตันดีซีที่เข้าร่วมการประชุมบอกด้วยว่าเวลาเขาจะเข้าชมภาพยนตร์ในโรงหนังเขาก็ถอดแว่น Google ออกนะเพราะว่าแม้ในทางเป็นจริงแล้วแว่นชนิดนี้ไม่เหมาะสมสำหรับการบันทึกหนังยาวๆเพราะว่าเขาบอกเขาไม่อยากถูกไล่ออกจากโรงหนังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะแบบบางทีเขาห้ามอยู่แล้วไงคะเวลาเอากล้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปอัดในโรงหนังใช่ค่ะแต่ว่าหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าสแตมป์ที่กรอบซ้ายของแว่นทำให้แว่น Google เนี่ยนะคะสามารถอัดวิดีโอแล้วก็เข้าถึงอีเมลบอกทิศทางได้อย่างละเอียดและดึงข้อมูลจากเว็บด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้แต่ก็มีการยอมรับกันว่ามีบางสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การสวมแว่น Google แต่สังคมก็จะมีกติกามารยาทใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ในอนาคตออกมาหรือเปล่าก็ต้องเป็นที่จับตาดูกันต่อไปในขณะที่แอลนะคะ First Tenberg ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในที่ประชุมนักพัฒนาของ Google ด้วยมองว่าก็คงจะต้องใช้ระยะเวลา สักช่วงนึงแหละกว่าที่ทุกฝ่ายจะรู้สึกสะดวกใจกับเทคโนโลยีใหม่นี้ยังไม่ควรด่วนสรุปไปว่าแว่นตา Google นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้าย
ครับซึ่งหากพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีก่อนหน้านี้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าหูฟังแบบไร้สายหรือว่าหูฟังไวเลสต่างๆนะครับที่เคยกระตุ้นความกังวลนะครับหลายๆคนก็เคยกังวลเช่นเดียวกันนะครับ
ในตอนนั้นมีอะไรออกมาใหม่ๆ
ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎกติกามารยาทใหม่ๆอย่างเช่นว่าไม่ควรพูดโทรศัพท์เสียงดังขณะที่อยู่ในรถโดยสาร อย่างบ้านเราก็มีนะใครที่ขึ้นรถอะไรรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้เขาก็จะมีป้ายเตือนอยู่แล้วตรงนี้มันอยู่ภายใต้จิตสำนึกนะครับหรือว่าควรที่จะปิดเสียงโทรศัพท์ขณะที่มีการประชุมหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เราทำ
ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกแหละ
ใช่ครับบางทีมันอาจจะไม่ได้บอกโดยตรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้นวัตกรรมไอ้แว่น Google อย่างนี้ก็อาจจะเป็นข้อกังวลแรกๆแหละแต่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็คงจะหายไปนะครับ
ค่ะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะเขาบอกว่านวัตกรรมแว่น Google เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับการต้อนรับสำหรับบางสถานที่หรือบางคนเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทผู้ดำเนินการสถานคาสิโนซีซ่าเอนเตอร์เทนเมนต์
เพราะว่ามันจะแยกไม่ออกไหมอาจารย์ว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยใส่แว่นตาบันทึกหรือไม่บันทึกมันอาจจะมีการปิดนะเราแยกไม่ออกว่าบางทีแว่นตาตัวนี้มันเหมือนแว่นตาปกติไงแต่เวลาเดินเข้าไปแล้วเอ๊นี่แอบ
เพราะว่าบางทีสถานที่แบบนั้นเขาจะไม่ให้มีการบันทึกภาพใช่ไหมคะก็ประกาศเลยแหละไม่อนุญาตให้สวมแว่น Google ในห้องเสียงโชคหรือห้องโชว์สินค้านั่นเองบางทีแบบไปถ่ายสินค้าใหม่ๆใช่ไหมไปก๊อปปี้อะไรก็แล้วแต่นอกจากนี้ค่ะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเขาเรียกว่า Five Point Cafe ในซีแอตเทิลนะคะยังเป็นบาร์แห่งแรกเลยที่แบนแว่น Google โดยระบุว่าต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบางทีเข้าไปไม่รู้ถ่ายใครเก็บไปบ้าง
ก็อย่างนี้แล้วก็คือคนที่ใช้นี่ก็คงจะต้องแยกแยะแล้วแหละครับว่าควรจะเอาแว่นตัวนี้ไปใช้ในด้านไหนดีกว่า
ช่วงเวลาไหนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะหน่วยตรวจการทางหลวงของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแสดงความเห็นว่าแม้ขณะนี้ไม่มีกฎหมายห้ามผู้ขับขี่สวมแว่น Google ขณะขับรถในรัฐแต่หากอุปกรณ์นี้ทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิเจ้าหน้าที่ก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายมาบังคับใช
้
ว่าห้ามสวมใส่ขณะขับรถก็เป็นได้โดยในขณะเดียวกันนะคะสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐนะคะได้มีการเขียนจดหมายนะคะถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Google เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวจากการใช้แว่นตาไฮเทคเช่นแว่น Google สามารถจดจำใบหน้าได้หรือไม่เกี่ยวกับคำถามนี้ Google ตอบว่าแว่นของบริษัทไม่มีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและบริษัทไม่มีแผ่นใส่เทคโนโลยีนี้ลงไปด้วยยกเว้นแต่เมื่อมีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัดขึ้นออกมาบังคับใช้แล้วเท่านั้น
ในส่วนของบริษัทนี้ก็มีการประชุมกันนะครับ1สัปดาห์นะครับเขาก็จะประชุมเกี่ยวกับไอ้ตัวแว่น Google เนี่ยนะครับทีมสมาชิกเองเขาก็ได้ตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับไอ้เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยการตั้งข้อสังเกตว่านัยยะหรือว่ามารยาททางสังคมเป็นประเด็นหลักที่ทางทีมพัฒนาเองเนี่ยเขาต้องคิดหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้ตอนที่เขาพัฒนาเนี่ยอาจารย์มันก็เป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะแต่ว่าเราควรจะคิดไปถึงตรงนั้นไหมนะครับเขายังตั้งเป็นข้อสังเกตอยู่นะครับโดยมาร์คโรเซนเบิร์กผู้
ใช่ค่ะเป็นผู้บริหารการบริหารอิเล็กทรอนิกส์
ใช่ครับเขาก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แสวงหากำไรแล้วก็มีการมุ่งเพื่อสนับสนุนเชิดชูในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเขาก็กล่าวทิ้งท้ายเอาว่าสิ่งที่มีผู้แสดงความวิตกกังวลมากที่สุดก็คือกลัวว่าข้อมูลส่วนมากที่อยู่ในแว่น Google เนี่ยที่มีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนี่ยที่ถูกบันทึกไปเนี่ยจะถูกส่งต่อนะครับไปยังข้อมูลของ Google นะครับก็คือเขากลัวว่าเมื่อใช้แว่นตัวนี้แล้วเนี่ยก็กลัวจะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งต่อหรือนำไปเผยแพร่นั่นเองนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลของ Google หรือเปล่าแบบเป็นเก็บเป็นหางของเรือเยอะก็เป็นข้อมูลที่ต้องคิดกันต่อคุยกันต่อแหละมันยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงความเห็นเข้ากันมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปติดตามในช่วงวาไรตี้อ่านสมองในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ้งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามได้อย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทเพียงไรจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครก็ ใจฉันเหมือนเธอไม่มีจะเป็นใครคนใดมาก่อนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนผู้มาก็ลายพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคนอยู่บนโลกที่แสนกว้างใหญ่เกินไป
Variety อาหารสมอง
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางรายการก็เคยนำเสนอเรื่องราวกับเรื่องการงดเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
์
เข้านอนด้วยอาจารย์ได้ไปปรับตัวบ้างหรือเปล่าน
ิดนึงนะครับก็ลดลงมานิดนึงยังไงก็ต้องอ่านข่าวก่อนนอนก่อนอยู่แล้วนะครับวันนี้ล่ะที่เราจะมาพูดกัน
วันนี้มีเรื่องราวมากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเอาสั้นๆแล้วกันนะคะก็คือว่ามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารทรายเปิดเผยเมื่อเร็วนี้ว่าระหว่างการนอนหลับนะคะสมองจะเกิดกระบวนการกำจัดขยะและยังเป็นกระบวนการที่ช่วยป้องกันโรคอีกด้วยซึ่งการค้นคว้าดังกล่าวนะคะตอบคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องนอนหลับถึง1ใน3ของชีวิตและอาจช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมรวมถึงความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆได้อีกด้วยโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์โรเชสเตอร์ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะนำโดยนายไมเคิลเนอร์แอร์การ์ดนะคะได้ทำการทดลองในหนูทดลองพร้อมสังเกตการกำจัดเซลล์ขยะรวมไปถึงโปรตีนที่ชื่อว่าแอมิลอยด์บีต้าซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการสมองเสื่อมทางหลอดเลือดเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของร่างกายก่อนที่จะถูกส่งไปยังตับ
นักวิจัยยังชี้ว่าไอ้น้ำหล่อสมองไขสันหลังที่ถูกสูบฉีดเข้าไปในสมองนะครับจะไปทำหน้าที่กำจัดขยะดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำลังนอนหลับโดยช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะเป็นช่วงที่เซลล์กำลังหดตัวนะครับส่งผลให้น้ำหล่อสมองไขสันหลังเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปทั่วสมองได้อย่างรวดเร็วและก็กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่เราตื่นถึง10เท่าเลยทีเดียวอาจารย
์
โดยนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าระบบกิมพาติกครับ
ดังนั้นนะคะเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ในปัจจุบันนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการเรียนด้วยการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆจะลืมการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็มักไม่คำนึงถึงความสำคัญของการนอนหลับเพราะว่าคิดเพียงแค่ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วในทางกลับกันนะคะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนั้นอาจจะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานอกจากนั้นนะคะยังทำให้มีอารมณ์ที่ไม่คงที่แล้วก็ไม่มีสมาธิในการทำงานอีกด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อผิวพรรณรวมทั้งทำให้ดูแก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
ทางนี้ดร.นิตยาตีสินวิเศษแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์พิทยานุกูลนะครับภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้เขียนบทความเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกล่าวถึงการนอนหลับว่าเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยตัดการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือไม่รับรู้ความรู้สึกที่เป็นสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็คือการนอนหลับนั่นเองโดยปกติระหว่างนอนหลับเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่มีการเคลื่อนที่คนเราก็จะใช้เวลา1ใน3นะครับของวันเนี่ยในการนอนหลับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอดีแล้วนะครับอีกทั้งในช่วงเวลานี้เองก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซมนะครับเซลล์พิมพ์หนังหรือว่าอวัยวะที่สึกหรอของคนเราแล้วนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเองเนี่ยปรับสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนของร่างกายอีกด้วยนะครับ
ค่ะนอกเหนือจากสภาวะที่ร่างกายนั้นตัดการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะร่างกายก็จะมีการหลั่งสารออกมาในระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่ะเช่นสารเมลาโทนินนะคะซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญหลายประการอย่างเช่นช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตและที่สำคัญนะคะสารนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมการนอนหลับอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดการทำงานหรือว่าประสิทธิภาพในร่างกายของเราเนี่ยนะคะด้อยลงมีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเม็ดเลือดขาวเหล่านี้นะคะก็จะสลายตัวในเวลาต่อมาซึ่งทำให้ความสามารถในการต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียก็เชื้อไวรัสเสียไปค่ะ
ระบบต่อไปก็คือระบบการจัดเก็บความทรงจำหรือระบบประสาทเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงนะ
ฮะ
แล้วก็ยังกลุ่มคนที่มีอารมณ์เครียดหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็ระบบของการย่อยอาหารที่ผิดปกตินะครับก็นำไปสู่ในเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะ
โดยสรุปโดยรวมสำหรับวันนี้สำหรับคนเราที่นอนไม่หลับนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีปัญหามาหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างง่ายๆก็คือ1อาจจะเกิดมาจากสภาวะของร่างกายนะครับหรือว่าเกิดมาจากสภาวะของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งใครก็ตามนะครับที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยวิธีการก็คือต้องตรวจสอบตัวเองแล้วละว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่นะครับที่นอกเหนือไปจากสภาวะร่างกายแบบปกติที่ควรจะทำนะครับวิธีการง่ายๆอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือวิธีการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะครับเนื่องมันเกิดมาจากความเมื่อยของร่างกายเราเนี่ยมันก็จะบีบบังคับให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะแนะนำนะคะว่าควรจะนอนไม่เกิน4ทุ่มของแต่ละคืนอาจจะสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมคือปิดไฟให้สนิทนะคะควรจะเลือกเบาะหมอนหรือว่าผ้าปูที่นอนที่สะอาดนะคะหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งอาจจะมีวิธีการสุดท้ายก็คืออาจจะมีการนวดกดจุดก่อนนอนก็อาจจะทำให้เราสึกหลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ pharmacy.mahidol.ac.th ค่ะที่ได้แนะนำข้อมูลดีๆเหล่านี้มาฝากกันเชื่อว่าทุกฟังก็จะได้รับสาระความรู้นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะหากมีข้อแนะนำหรือว่าติชมรายการก็ส่งมาได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่ารายการรู้เปลี่ยนโลกค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้ากับสาระความรู้ดีๆเช่นนี้ในรายการ
รู้เปลี่ยนโลก
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ